วันนี้ผมได้มาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะครับพระสูตรที่นำมาอ่านให้ฟังในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิกล่าวถึงการทำอานาปานสติ16ขั้นตอนนะทำแล้วทำกรรมฐานเพียงอย่างเดียวแต่ทำอย่างถูกเงื่อนไขถูกเหตุผลถูกลำดับถูกต้องตามหลักการถูกต้องตามหลักวิชาจะทำให้ธรรมะ4ประการนั้นบริบูรณ์นะก็คืออานาปานสติสมาธินั้นเจริญแล้วทำให้มากแล้วต้องเจริญบ่อยๆทำบ่อยๆจะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ทีนี้สติปัฏฐาน4ที่เจริญกระทำให้มากแล้วก็ทำให้ธรรมะ7ประการก็คือโพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่เจริญทำให้มากนะทำอย่างถูกต้องถูกเงื่อนไขถูกเหตุถูกปัจจัยก็จะทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์นะครับในช่วงเริ่มต้นได้อ่านพระสูตรปฐมอานันทสูตรจากคัมภีร์สังยุตตนิกายมหาวารวักให้ฟังนะครับถ้าท่านใดฟังแล้วก็พิจารณาตามไปโดยลำดับก็จะเข้าใจตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อย่างเป็นระบบนะครับและผมก็ได้อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะอธิบายจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับต่อไปในช่วงนี้ก็จะอธิบายจากข้างหน้าไปข้างหลังนะก็เหลือช่วงกลางๆเดี๋ยวค่อยอธิบายในโอกาสถัดๆไปเดือนถัดๆไปถ้าเรื่องไหนที่ยังไม่ได้อธิบายก็จะมาอธิบายภายหลังนะวันนี้จะอธิบายแบบทำนองเป็นโครงสร้างหรือเป็นระบบไปก่อนส่วนว่ารายละเอียดว่าแต่ละคำนี้หมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ค่อยมาอธิบายคราวหลังนะครับนะก็ท่านใดสนใจกรรมฐานนี้ก็จะได้ไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงถูกต้องตามหลักวิชาก็จะได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าระบุเอาไว้หรือบางท่านอาจจะสนใจกรรมฐานอื่นก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือทำให้มันได้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7และทำโพชฌงค์7ให้ถูกต้องคืออิงอาศัยวิเวกอิงอาศัยวิราคะอิงอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวสักขะน้อมไปในการสละน้อมไปในนิพพานทำอะไรก็ให้จิตน้อมไปเอียงไปโอนไปทางนิพพานอย่างนี้ก็ถ้าเจริญทำให้มากไม่ใช่ทำทีเดียวต้องทำให้มากๆมากขนาดไหนมากจนกระทั่งมันไปนิพพานได้นั่นแหละก็จะได้วิชชาและวิมุตติต่อไปอย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาอธิบายต่อไปถึงอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนว่าเพราะเหตุไรอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนนี้จึงจัดเป็นสติปัฏฐาน4มีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธัมมานุปัสสนานะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงเหตุผลไว้นะอานาปานสติใน16ขั้นตอนนั้น4ขั้นตอนแรกก็เป็นกายานุปัสสนานะ4ขั้นตอนแรกเป็นอย่างไรก็คือขั้นตอนที่1เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว2เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น3สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออก4สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกนะชุดนี้จัดเป็นกายานุปัสสนาถ้าเมื่อใดเวลาใดสมัยใดที่ภิกษุทำเรื่องนี้อยู่หรือพวกเราปฏิบัติอยู่ใน4ข้อ4ขั้นตอนนี้ขั้นตอนใดขั้นตอน1หรือ2 3ขั้นตอนถ้าตามระบบก็คือขั้นตอนที่1ก่อนแล้วมา2แล้วมา3แล้วมา4นะอันนี้จัดเป็นการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ก็คือจัดอยู่ในหมวดกายานุปัสสนานะเหตุผลพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวกลายอย่างหนึ่งคือลมหายใจเข้าหายใจออกนะเพราะว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นกายอย่างหนึ่งเป็นกายอย่างหนึ่งนะกายนี่ก็คือส่วนประกอบของรูปลมหายใจเข้าออกก็เป็นรูปเหมือนกันเป็นส่วนประกอบของรูปเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายกายมันก็มีหลายส่วนทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ก็เป็นกายส่วนหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเช่นเดียวกันว่าไปแล้วเราจะหยิบเส้นผมมาพิจารณาก็ได้มาดูก็ได้นะเราจะหยิบขนมาดูก็ได้หยิบเนื้อเอ็นกระดูกมาดูก็ได้หรือหยิบเลือดมาก็ดูก็ได้อันนี้ก็เป็นถ้าหยิบเส้นผมมาก็เป็นหยิบธาตุดินมานะถ้าเป็นเลือดก็เป็นธาตุน้ำนะถ้าเป็นไฟความเย็นความร้อนก็เป็นไฟตอนนี้เราหยิบส่วนหนึ่งของกายมาก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกเรามุ่งเน้นจะดูลมเป็นกรรมฐานหลักแน่นอนว่าจะต้องดูกายอื่นๆด้วยดูเวทนาดูจิตดูธรรมด้วยดูอื่นๆด้วยแต่ตอนต้นนี้เน้นเจาะจงตั้งสติมุ่งตรงต่อลมหายใจส่วนความคิดปรุงแต่งง่วงเหงาเศร้าซึมหรืออื่นๆเราไม่สนใจทิ้งไปก่อนนะตอนเริ่มต้นเราจะสนใจใส่ใจแต่ลมไว้เป็นหลักไม่ใช่ว่าไม่รู้อันอื่นก็รู้อันอื่นด้วยแต่ตัวที่เป็นหลักก็คือลมนะและลมหายใจนี้ก็จัดว่าเป็นกายอย่างหนึ่งนะกายมันมีเยอะใช่ไหมกายผมนี่ก็เป็นกายขนนี่ก็เป็นกายฟันก็เป็นกายนะลมหายใจก็เป็นกายเลือดก็เป็นกายน้ำปัสสาวะก็เป็นกายอุจจาระก็เป็นกายนะตอนนี้แทนที่เราจะดูอุจจาระเพราะดูอุจจาระแล้วมันเหม็นนะไปนั่งดูได้เป็นชั่วโมงไหมคงไม่ได้คงเป็นลมไปซะก่อนแต่ถ้านั่งดูลมหายใจนั่งดูเป็นชั่วโมงได้ไหมได้แน่จริงๆนั่งดูอุจจาระนี่ก็เป็นกรรมฐานได้นะเป็นอสุภะภาวนาหรือว่าเป็นปฏิกูลมนสิการแต่กลัวจะนั่งดูได้ไม่นานเลยกลัวจะเป็นลมไปซะก่อนนะแต่ถ้าจะนั่งนานๆเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องลมหายใจเข้าออกแต่จริงๆจะไปดูซากศพดูอะไรก็ได้ไปนั่งดูศพนั่งแง่งแง่งอยู่นั่งนะแต่ถ้าจะให้นั่งนานๆนั่งแบบแล้วมันสะดวกมันสบายนี่ก็ยังไงก็คงสู้ลมหายใจไม่ได้นะในบรรดากายเราเนี่ยจะนั่งดูอะไรที่มันเรียกว่ามันสะดวกมันสบายหรือว่ามันดูแล้วมันสดชื่นปลอดโปร่งนี่นะก็ลมหายใจนี่ดีสุดแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นก็กรรมฐานนี้ก็เป็นกรรมฐานเรียกว่าอานาปานสติซึ่งมี16ขั้นตอนขั้นตอนที่1ถึง4นี้จึงจัดเป็นกายานุปัสสนาทั้งที่เราจ้องดูลมหายใจเป็นหลักเพราะเหตุผลว่าลมหายใจนี้เป็นกายอย่างหนึ่งนะพระองค์ตรัสว่ากายอย่างหนึ่งคือลมหายใจเข้าหายใจออกฉะนั้นพอเราจดจ้องจดจ่อคอยตรวจสอบดูคอยรู้ชัดลมหายใจว่ามันเป็นอย่างไรหน้าตาอย่างไรมันยาวมันสั้นขนาดไหนอย่างไรบ้างเหมือนเราคอยดูร่างกายของเรานี่แหละแต่ว่าแทนที่จะดูทั้งกายก็ดูลมหายใจจดจ่อหรือจ้องอยู่อันเดียวพอก็เลยเรียกว่ากายานุปัสสนาดูกายสักว่าเป็นกายรู้ชัดกายว่ามันเป็นอย่างไรมันเข้ามันออกมันยาวมันสั้นอะไรขนาดไหนนะจุดตั้งต้นมันอยู่ตรงไหนจุดดับมันอยู่ตรงไหนหายใจเข้ามันก็มีเกิดขึ้นเป็นตั้งต้นใช่ไหมแล้วหายใจเข้ามันก็ดับไปเป็นจุดปลายนะหายใจออกมันเริ่มต้นตรงไหนมันเกิดก่อนไหนแล้วมันดับตอนไหนก็เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้จ้องอยู่ลมหายใจเป็นหลักอย่างนี้จึงจัดเป็นกายานุปัสสนานี่ขั้นที่1ถึง4นะต่อไปขั้นที่5ถึง8นะก็จัดเป็นเวทนานุปัสสนาพระพุทธองค์ก็จะทรงตรัสแสดงเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมลำดับที่5ถึง8นี้จึงจัดเป็นเวทนานุปัสสนานะจัดเป็นการตามดูความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกอย่างนี้นะครับขั้นที่5ว่าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก ขั้นที่6สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก7สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก8สำเนียกว่าจะรู้ชัดจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกนะขั้นที่5ถึง8นี้จัดเป็นเวทนานุปัสสนาพระพุทธองค์ก็ตรัสเหตุผลว่าเพราะเหตุไรจึงจัดเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรพระองค์ตรัสว่าเพราะเรากล่าวเวทนาอย่างหนึ่งคือการมนสิการให้ดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกการมนสิการหรือการใส่ใจให้ดีซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี้จัดเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเหมือนคล้ายๆเรากินลมหายใจเข้ามานะกินเข้ามาได้ผ่านการใส่ใจกระทำไว้ในใจให้ดีกระทำอะไรไว้ในใจให้ดีกระทำลมหายใจให้ดีพอกระทำลมหายใจให้ดีกินลมหายใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างปกติกินลมหายใจมาจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดปีติเอิบอิ่มทุกวันนี้เรากินอะไรมากินรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้นะกินข้าวเหนียวเกิดอะไรขึ้นอืดท้องง่วงนอนใช่ไหมกินอะไรอีกนะกินปลาร้าก็เค็มเค็มหน่อยกินไก่ทอดก็เป็นไงนั่นมันก็กินสิ่งเหล่านั้นเข้ามามันก็จะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเยอะแยะมากมายมีความรู้สึกเยอะแยะแต่ถ้าเรากินลมหายใจเข้ามาเนี่ยกินทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะกินทุกครั้งไปตั้งแต่ตื่นก็กินลมหายใจก็ใส่ใจกระทำไว้ในใจว่าอ่านี่หายใจเข้านะนี่หายใจออกนะมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นแหละไอ้ความรู้สึกจากการกินลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันก็มีรสชาตินะเหมือนน่องไก่ก็มีรสชาติใช่ไหมมีไหมรสชาติน่องไก่ถ้าไม่มีเราคงไม่กินเลยนะนี่มีรสชาติทุกอย่างมีรสชาติหมดเลยเสียงเพลงมีรสชาติไหมมีถ้าเราใส่ใจเพลงเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งนะใส่ใจนู่นนี่นั่นนะอย่างนี้ทีนี้แทนที่จะใส่ใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใส่ใจนู่นนี่นั่นเพราะใส่ใจอะไรมันก็ต้องเกิดความรู้สึกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็มาใส่ใจลมหายใจแทนก็การมนสิการให้ดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นเวทนาอย่างหนึ่งนะฉะนั้นถ้าเรากระทำไว้ในใจซึ่งลมหายใจเข้าและออกนี้ก็คือเวทนาอย่างหนึ่งกินลมหายใจอยู่เสมอกระทำไว้ในใจใส่ใจว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกพอใส่ใจไปมันก็จะพออยู่ได้ปราบปลื้มปีติเนี่ยปีตินั้นก็เป็นอะไรนะเป็นเวทนารู้สึกสุขสบายปลอดโปร่งนั่นก็เป็นอะไรเป็นเวทนาเป็นสุขทั้งนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมเดี๋ยวก็จะเห็นความคิดนึกปรุงแต่งโน่นนี่นั่นจิตตสังขารพวกนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นถ้าเราใส่ใจลมหายใจบ่อยๆเราก็จะเห็นอะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเยอะแยะนะการสนใจใส่ใจก็จัดเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเป็นรสชาติอย่างหนึ่งของลมหายใจเป็นรสชาติอย่างหนึ่งในบรรดารสชาติทั้งหลายในโลกแต่เราเจาะจงมานะไม่ต้องเอารสชาติทั้งหมดมาไม่ต้องว่าดูรูปแล้วเกิดเวทนาอะไรฟังเสียงแล้วเกิดเวทนาอะไรกินอาหารแล้วเกิดเวทนาอย่างไรมันเยอะใช่ไหมล่ะก็เหมือนกายเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเยอะแยะไปหมดมันเยอะไปเราก็เอาอันเดียวคือลมหายใจเข้าออกมันจ้องไว้อันนี้ก็กายานุปัสสนาก็ลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายทีนี้เราใส่ใจหรือกินลมหายใจบ่อยๆมันก็จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็เราดูรูปมันก็จะรู้สึกเฉยๆบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าไปดูรูปฟังเสียงมันก็เยอะเหลือเกินใช่ไหมเวทนาเนี่ยมันมากเหลือเกินเราก็เจาะจงมาที่การกระทำไว้ในใจให้ดีซึ่งลมหายใจเข้าออกเราก็จะได้มีความรู้สึกอย่างหนึ่งเจาะจงมาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องอื่นเราไม่สนใจใครจะด่าจะว่ามีความรู้สึกอย่างไรเราเกี่ยวไหมเราไม่เกี่ยวเพราะเราไม่สนใจคนด่าคนว่าเราสนใจอะไรครับสนใจลมหายใจเราไม่สนใจว่าใครได้เงินได้ทองแต่ถ้าสนใจได้เงินได้ทองมีความรู้สึกไหมก็มีเหมือนกันนะแต่เราสนใจไหมเราไม่สนใจเราเลือกอะไรเลือกลมหายใจใครได้เงินเราดูลมหายใจใครเสียเงินเราดูลมหายใจใครชมเราดูลมหายใจใครด่าเราดูลมหายใจฉะนั้นความรู้สึกเราก็ไม่เกี่ยวกับคนด่าคนชมมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับลมหายใจอย่างนี้เข้าใจไหม เรียกว่ามันเลือกมานะฉะนั้นลมหายใจนี่ก็ถ้าจ้องไว้ตัวเดียวก็เป็นการเลือกนั่นเองเลือกอันนี้การเลือกก็เรียกว่าการทำกรรมฐานทำกรรมฐานไม่จำเป็นต้องทำหมดแต่ให้เลือกมาทำตอนนี้เลือกลมหายใจมาก็เป็นกายานุปัสสนาเพราะว่าลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายมีเยอะแยะนะกายเนี่ยอย่างนี้เวทนาก็มีเยอะแยะไอการใส่ใจกระทำไว้ในใจให้ดีซึ่งลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของเวทนาในบรรดาเวทนาทั้งหลายเราเลือกอันนี้เอามาดูนะและแน่นอนการสนใจลมหายใจนี้มันจะสุขหรือทุกข์ครับเนี่ยมันจะสุขสบายดีกว่าไปสนใจเรื่องอื่นเนาะแน่อย่างนี้เราเลือกท้ายเราเลือกสุขเลือกสบายว่ากันเลยนะถ้าเลือกสุขบ้างทุกข์บ้างอร่อยบ้างขมเปรี้ยวหวานบ้างมันก็ต้องไปกินอาหารใช่ไหมแต่ทีนี้เราเลือกสบายเลือกปีติเอิบอิ่มแล้วก็เลือกลมหายใจแทนใส่ใจลมหายใจอย่างนี้เข้าใจไหมครับนี่นะต่อไปตั้งแต่ลำดับที่9ถึงลำดับที่12นี่ก็เป็นจิตตานุปัสสนาก็เพราะเหตุใดล่ะเหตุผลอะไรจึงจัดเป็นจิตตานุปัสสนาลำดับที่9สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออก10สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าลำดับที่11สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก12สำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกนี่ก็คือลำดับที่9ถึงลำดับที่12เกี่ยวกับเรื่องจิตแต่เลือกมาเฉพาะบางจิตนะจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตหดหู่ฟุ้งซ่านไม่เอามาเลยเลือกมาเฉพาะจิตที่ตั้งมั่นดีมีสติสัมปชัญญะมั่นคงเพื่อดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมาเป็นตัวแทนของจิตนะจึงจัดเป็นจิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่หมายเลข9ลำดับที่9ถึง12นี้จึงเป็นจิตตานุปัสสนาพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะเราไม่กล่าวการเจริญอานาปานสติสมาธิไว้สำหรับผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะนะฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธิได้จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะเสมอฉะนั้นท่าเตรียมก็เลยว่าภิกษุเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเป็นผู้มีสติหายใจออกพระองค์ไม่กล่าวไว้สำหรับคนที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะหมายถึงจะมาฝึกสติสัมปชัญญะด้วยหมวดลมหายใจนี้ยังทำไม่ไหวจะต้องไปฝึกหมวดอื่นมาก่อนหรือจะฝึกด้วยหมวดนี้แต่ว่าจะทำให้สมบูรณ์ตาม16ขั้นนี้ยังไม่ได้จะต้องไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้ดีก่อนนะฉะนั้นในหมวดจิตตานุปัสสนาเนี่ยจึงเอาเฉพาะจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะก็คือเอาจิตที่เป็นตัวรู้จิตที่เป็นตัวรู้ลมหายใจคือจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนั่นเองนี่อย่างนี้จิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยเอามากำหนดแล้วก็ทำให้บันเทิงเบิกบานทำให้ตั้งมั่นแล้วก็ให้มันปลอดจากนิวรณ์เราไม่เอาจิตอื่นเลยเอาจิตนี้เท่านั้นเอาจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะก็คือจิตผู้รู้อันนี้แหละคำว่าจิตที่เป็นผู้รู้ลมหายใจนี่ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะเพราะว่าเราไม่กล่าวการเจริญอานาปานสติสมาธิไว้สำหรับผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะผู้ที่จะมาดูลมหายใจเข้าออกได้นี่จะต้องมีสติและสัมปชัญญะดีนะฉะนั้นการดูจิตก็ดูเฉพาะจิตที่มีสติและสัมปชัญญะนี่แหละดูจิตตัวนี้แหละแล้วพัฒนาจิตตัวนี้แหละนี่อย่างนี้นะลำดับที่9ถึง12ก็เลยเป็นจิตตานุปัสสนานี่พอเข้าใจไหมครับนี่นะนี่เรียกว่าการเลือกเลยนะเลือกเอานะครับเลือกเจาะจงมาเลยกายมีเยอะแยะนะมีผมขนเล็บฟันหนังเลือกลมหายใจเข้าออกมาเป็นจุดกำหนดเป็นเป้าในการดูนะเวทนามีเยอะแยะรสชาติของโลกรสชาติของนั่นนี่มีเยอะแยะแต่จะเอารสชาติจากลมหายใจอยู่กับลมหายใจให้นานๆจะเกิดรสชาติอะไรขึ้นมาแน่นอนต้องเกิดปีติสุขอย่างนี้ใช่ไหม นี่อย่างนี้ดังนั้นการมนสิการใส่ใจให้ดีซึ่งลมหายใจเข้าออกก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งและเราเลือกเวทนานี้มาเป็นตัวกำหนดนะเราไม่เอาเวทนาอื่นนะอย่างนี้จิตที่รู้ลมหายใจเข้าออกต้องเป็นจิตที่ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะเราจะเอาจิตนี้มาเป็นจิตตานุปัสสนามาคอยดูว่าจิตนี้มันมีเกิดขึ้นนะมันเป็นของดับไปมันมีตัวตนไหมไม่มีตัวตนเราไม่ดูจิตอื่นนะเราดูจิตนี้เลยนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่นะทำนองนี้นะครับนี่ลำดับที่9ถึง12ก็เลยเป็นจิตตานุปัสสนาอย่างนี้เลือกสรรมาเลยนะครับการทำกรรมฐานนี่เรียกว่าทุกคนก็ต้องเลือกนะเพราะกรรมฐานมีเยอะนะกรรมฐานมีมากตอนนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีเลือกการทำกรรมฐานโดยเลือกลมหายใจเข้าออกนะพอเลือกลมหายใจเข้าออกแล้วก็ใส่ใจอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกจะได้เกิดรสชาติเป็นเวทนาจิตที่เป็นตัวดูลมหายใจก็เอามาเป็นตัวอารมณ์ในการกำหนดคือเป็นจิตตานุปัสสนานะเมื่อกำหนดลมหายใจเกิดปัญญาต่อเนื่องไปก็จะเกิดการละความยินดีและความยินร้ายในสิ่งต่างๆวางเฉยต่อสิ่งต่างๆนะภาวะการวางเฉยต่อสิ่งต่างๆใจเป็นกลางต่างๆนี้ก็เอามาเป็นตัวธรรมานุปัสสนานี่พอเข้าใจไหมนะก็มีลำดับขั้นที่13ถึง16ว่าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก14สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก15สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก16สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกทำไมหมวดนี้จึงจัดเป็นธรรมานุปัสสนานะอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเพราะว่าเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสนั้นด้วยปัญญาแล้ววางเฉยอย่างดีเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นะเมื่อปฏิบัติไปนะก็จะเห็นความจริงละอภิชฌาถอนความเพ่งเล็งจะเอานั่นเอานี่จากกายจากเวทนาจากจิตถอนความเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นเอานี่จากโลกก็จะละอภิชฌาและความทุกข์ใจคือโทมนัสออกไปได้ใจก็จะวางเฉยเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆภาวะที่ใจเป็นกลางวางเฉยต่อสิ่งต่างๆนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาแน่อย่างนี้ฉันธรรมานุปัสสนาในแบบสติปัฏฐานมีทั้งหมวดนิวรณ์หมวดขันธ์หมวดอายตนะหมวดโพชฌงค์หมวดสัจจะแต่นี่เอามาอันเดียวก็คือจิตวางเฉยเป็นอย่างดีจิตวางเฉยเป็นอันดีนะถ้าเราใส่ชื่อเข้ามาเนี่ยคือโพชฌงค์ข้อสุดท้ายนะโพชฌงค์ข้อสุดท้ายคืออะไรครับอุเบกขาสัมโพชฌงค์เจาะจงมาเลยนะอย่างนี้ธรรมานุปัสสนามีตั้งเยอะนะถ้าใครเรียนสติปัฏฐานมานี่นะมีทั้งนิวรณ์มีทั้งขันธ์มีทั้งอายตนะมีทั้งโพชฌงค์มีทั้งสัจจะแต่ว่าอันนี้เอาอะไรเอาวางเฉยเป็นอย่างดีมาเป็นธรรมานุปัสสนานี่พอเข้าใจไหมแม่เจาะจงมานะเจาะจงถ้าพูดถึงแบบพวกเราก็คือเจาะจงเอาแต่อันดีสุดๆมาเลยนะเอาแต่อันละเอียดสุดๆมาเลยนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ชี้ให้เห็นว่าทำไมอานาปานสติ16ขั้นตอนนี้จึงเป็นสติปัฏฐาน4ประการนั่นเองนะก็คือหมวดที่1ถึงที่4ลำดับที่1ถึง4นี้จัดเป็นกายานุปัสสนาเพราะจ้องไปที่ตัวลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์เราไม่จ้องไปไม่จับไปที่อันอื่นตัวเป้าในการรู้ก็คือลมหายใจเพราะลมหายใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกายกายอย่างหนึ่งก็คือลมหายใจนั่นเองความจริงกายมีเยอะ เช่นกายเส้นผมกายเส้นขนกายเล็บกายฟันกายหนังกายดินน้ำอะไรต่างๆนี่มีเยอะแยะส่วนของกายนี่นะถ้าในกายานุปัสสนาแบบสติปัฏฐานก็มีตั้ง14ปัพพะ14หมวดแต่เลือกมาอันเดียวคือลมหายใจนี่นี่พอเข้าใจไหมเดินยืนนั่งนอนเนี่ยไม่สนใจอาการเดินยืนนั่งนอนนะเวลาเดินก็ดูลมหายใจเวลานั่งก็ดูลมหายใจเวลานอนก็ดูลมหายใจนะกินข้าวสนใจข้าวไหมไม่สนใจสนใจลมหายใจนี่อย่างนี้คือเป้าในการรับรู้นะเนี่ยอย่างนี้ก็เลยจัดเป็นกายานุปัสสนาเพราะลมหายใจเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างนี้ต่อไปตั้งแต่ลำดับที่5ถึง8นี่จะเกี่ยวกับว่ามีปีติมีสุขอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทำไมจึงจัด4หมวดหรือว่า4ลำดับ4ขั้นตอนนี้เป็นเวทนานุปัสสนาก็พระองค์ตรัสว่าเพราะว่าเรากล่าวเวทนาอย่างหนึ่งคือการมนสิการให้ดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนะฮะกล่าวเวทนาอย่างหนึ่งเวทนาก็คือการรู้สึกกับอารมณ์ต่างๆนะเวลาไปใส่ใจสนใจอารมณ์ใดๆมันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาอยู่แล้วนะทีนี้ถ้ามนสิการให้ดีถึงลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะมีเวทนาอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าใส่ใจลมหายใจนี่นานๆถ้าใส่ใจให้ดีมันก็จะเกิดปีติขึ้นมานะปีติก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเป็นรสชาติของเวทนาอย่างหนึ่งนะใส่ใจลมหายใจแล้วจะรู้สึกเบาๆเย็นๆสบายๆไอ้เบาๆเย็นๆสบายๆก็คือรสชาติของลมหายใจอย่างหนึ่งนี่พอเข้าใจไหมนี่ก็จึงจัดลำดับที่5ถึง8เป็นเวทนานุปัสสนาทีนี้กรรมฐานลมหายใจเข้าออกอานาปานสติสมาธินี้ต้องสำหรับคนที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะเราไม่กล่าวการเจริญอานาปานสติสมาธิไว้สำหรับผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะจะต้องมีสติเยอะๆสัมปชัญญะให้มั่นคงจึงจะทำกรรมฐานนี้ได้เอาแค่ง่ายๆว่าพวกเราจะนั่งดูลมหายใจให้ต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี้จะต้องยังไงครับจะต้องมีสติดีๆและรู้ตัวเยอะๆสัมปชัญญะดีๆจึงจะทำได้คนทั่วไปนี่ทำไม่ได้หรอกนะนั่งไปแป๊บเดียวก็ได้สองสามครั้งก็น้ำลายยืดแล้วนะนี่คือพระองค์ตรัสแสดงไว้เนี่ยสำหรับคนมีสติสัมปชัญญะนะฉะนั้นก็เอาจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะนี่แหละจิตที่ประกอบด้วยปัญญาหรือพูดภาษาเราๆว่าจิตผู้รู้นี่แหละมาเป็นตัวอารมณ์เลยนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมเราไม่เอาจิตอื่นเลยไอ้จิตนู่นราคะโทสะไม่เอามาแล้วว่ามันทั่วไปมันเบสิกไปพูดภาษาเรานะอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบธรรมดาทั่วไปในจิตตานุปัสสนาก็ตั้ง16หมวดใช่ไหม16จิตนู่นน่ะ8คู่แต่นี้เอามาอันเดียวเลยก็คือเอาจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะจิตที่มีปัญญามาเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นตัวกำหนดนี่อย่างนี้ว่าจิตเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงนะจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามันไปเรื่อยนี่อย่างนี้ทำนองนี้แล้วก็ตั้งแต่ลำดับที่13ถึง16นี้ก็เป็นการเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นต้นบ่อยๆเนืองๆจนถึงสลัดคืนที่เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยก็เพื่อจะไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้จ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งสิ่งของต่างๆในโลกเราจะได้ไม่มีตัณหาไม่อยากจะได้มันพอไม่มีอภิชฌาโทมนัสก็ไม่มีอภิชฌาคือความเพ่งเล็งอยากได้จ้องจะเอาอันนั้นอันนี้คือมีตัณหาถ้าไม่มีตัณหาถอนอภิชฌาออกไปโทมนัสก็ไม่มีพออภิชฌาโทมนัสไม่มีใจก็เป็นกลางนะใจเป็นกลางเนี่ยเขาจะเอาใจเป็นกลางนี่แหละเอาอุเบกขาใจเป็นกลางวางเฉยต่อสิ่งต่างๆนี้มาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานต่อไปเป็นหมวดธรรมานุปัสสนานี่พอเข้าใจไหมครับนี่นะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสนั้นด้วยปัญญาและวางเฉยอย่างดีเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นะครับอย่างนี้นะ นี่เป็นเหตุผลของอานาปานสติสมาธิ16ขั้นเป็นสติปัฏฐาน4นะเรียกว่าเลือกเจาะจงมาเฉพาะแง่มุมที่เด่นที่สุดและดีที่สุดนะก็ถ้ากายมีเยอะแยะก็เลือกลมหายใจเข้าออกเวทนาก็เยอะแยะเกิดจากการกินอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกิดจากกินรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เอามาเฉพาะเวทนาที่เกิดจากการไปใส่ใจอย่างดีซึ่งลมหายใจเข้าออกว่ามันจะกินลมหายใจอยู่กับลมหายใจแล้วมันได้อะไรมาเอาอันนั้นมานะจิตก็เอาเฉพาะจิตที่รู้ลมหายใจเข้าออกและแน่นอนจิตที่รู้ลมหายใจเข้าออกได้จะต้องเป็นจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะอย่างนี้ธรรมานุปัสสนาก็เอามาเฉพาะอุเบกขาการวางเฉยไม่มีอภิชฌาและโทมนัสละออกไปแล้วจิตก็เป็นกลางวางเฉยเป็นอย่างดีนี่พอเข้าใจไหมครับนี่นะอันนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วคืองงจนชินแล้วพวกเราเนี่ยนะเดี๋ยวคราวต่อไปก็ค่อยมาเรียนแต่ละคำว่าหมายถึงอะไรอันนี้พูดแบบโครงสร้างไปพูดแบบเป็นโครงไปก่อนนะอันนี้หมายความว่าในคราวต่อๆไปจะมีการพูดถึงอานาปานสติสมาธิ16ขั้นนี้อีกบ้างแต่ว่าจะพูดในแง่ขยายความละเอียดเพิ่มเติมในคำเหล่านั้นบ้างอย่างนี้นะก็จะได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้วันนี้พูดถึงในแง่ที่เป็นโครงไว้นะอย่างที่ผมเกริ่นไปก็คือเราจะได้พอเข้าใจการปฏิบัติกรรมฐานในลักษณะที่ให้เป็นกระบวนการว่าเราทำไปนี้มันเป็นระบบยังไงบ้างทำหนึ่งแล้วไปได้สี่คือสติปัฏฐานสี่ไปโพชฌงค์เจ็ดไปวิชชาวิมุตติเนี่ยเรียงอย่างนี้นะซึ่งกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้โดยละเอียดบอกเทคนิคไว้ชัดเจนก็คืออานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมจึงเป็นสติปัฏฐานสี่นะอย่างนี้ทั้งที่ไม่ได้เอาทั้งสติปัฏฐาน4มาทั้งหมดนะเราเคยเรียนสติปัฏฐาน4มาแล้วอ่านมาแล้วเอ๊ะมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวทำไมจึงจัดเป็นเพราะเลือกมาแล้วนะเลือกแค่บางส่วนมานะไม่ได้เอามาทั้งหมดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ก็เราก็จะได้เข้าใจหลักการนะครับบางท่านทำกรรมฐานอื่นก็ใช้อันนี้เป็นหลักการได้ทำให้มันได้สติปัฏฐาน4แล้วก็ทำให้ได้โพชฌงค์7และทำโพชฌงค์7ยังไงมันถึงจะไปสู่วิชชาและวิมุตต์ต่อไปนะครับต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงสุดท้ายมีท่านผู้เขียนปัญหามา4ข้อด้วยกันนะครับท่านนี้นะกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพเรียนถามปัญหาค่ะข้อที่1การแสดงออกทางกายวาจามีลักษณะอย่างไรจึงเรียกกายวิญญัติรูปวจีวิญญัติรูปนะอันนี้ท่านถามถึงคัมภีร์ในทางอภิธรรมนะอันนี้ต้องเป็นท่านที่เรียนอภิธรรมสักหน่อยจึงจะเข้าใจนะครับกายวิญญัติรูปวจีวิญญัติรูปนะอันนี้ต้องเข้าใจลักษณะของรูปแบ่งเป็น2กลุ่มก่อนรูปเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือรูปนี้มันมีลักษณะสภาวะเป็นของมันเองอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ารูปที่ไม่มีสภาวะเป็นของมันเองต้องอาศัยคนอื่นในการเรียกชื่อนะทีนี้จะเข้าใจอันนี้ได้ดีก็ต้องรู้จักรูปมันแบ่งเป็น28รูปก่อนในทางอภิธรรมแต่ในทางพระสูตรในคัมภีร์ต่างๆก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเท่านั้นเองก็คือมหาภูตรูป4กับรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4นะมหาภูตรูป4กับอุปาทายรูปนั่นเองนะอย่างนี้ถ้าแบบอภิธรรมยุคหลังๆก็จะบอกจำนวนไว้มีมหาภูตรูป4กับอุปาทายรูป24รวมเป็นรูป28นะทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจสิ่งที่ท่านเขียนถามมานี้ต้องเข้าใจในรูป28นั้นมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มอีกทีนึงแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เขาเรียกว่ารูปที่มีสภาวะเป็นของตัวเองรูปที่มีลักษณะเป็นของตัวเองเช่นดินนี่มีลักษณะแข็งน้ำนี่มีลักษณะเอิบอาบซึมซาบเหนียวเนินนะตาจักขุประสาทมีลักษณะเป็นของใสมีความสามารถในการมองเห็นแสงรับแสงเข้ามาช่องรับแสงหรือประตูรับแสงนะถ้าโสตประสาทก็เป็นประตูช่องในการรับเสียงเข้ามานี่ประตูช่องในการรับเสียงสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสภาวะรูปรูปที่มีสภาวะเป็นของตัวเองนะหรือมีชื่ออีกเยอะนะปกติชื่อเขาจะมี5ชื่อเรียงกันบางท่านก็ ถ้าเคยเรียนจำได้อยู่บางท่านไม่เคยเรียนจะมึนไปเรื่อยๆถ้ายิ่งพูดมากยิ่งมึนสภาวะรูปสลักขณะรูปนิพพานรูปรูปประรูปสัมมาสนะรูปอะไรเงี้ยนะเคยได้ยินไหมบางท่านโอ้โหภาษามนุษย์ต่างดาวแล้วกันนะทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามมันก็จะชื่อมันตรงข้ามนะเอาแค่ชื่อเดียวก็แล้วกันเอาเป็นสภาวะรูปรูปที่มีสภาวะมีลักษณะเป็นของตัวเองเลยมีเป็นตัวเป็นตนเลยพูดแบบเป็นตัวเป็นตนไปนะอันนี้เรียกว่าสภาวะรูปคือมีสภาวะแน่นอนนับชี้ได้นะตัวนี้จะมีอยู่18รูปก็เรียกว่าสภาวะรูปอีกชุดหนึ่งนะตรงกันข้ามก็ใส่อะเข้ามาอะสภาวะรูปรูปที่ไม่มีสภาวะเป็นของตนเองอันนี้ก็จะมีอยู่10รูปไม่มีสภาวะเนี่ยไม่มีสภาวะหมายถึงว่าเป็นแค่ชื่อเรียกเฉยๆเอาชาวบ้านเข้ามาเรียกชื่อนะเช่นอะไรบ้างก็เช่นช่องว่างช่องว่างนี้ไม่มีลักษณะเป็นของตนเองเป็นแค่เวลารูปหลายๆรูปมันมารวมกันมันจะมีช่องว่างอยู่ช่องว่างที่ไม่มีรูปอยู่เป็นช่องว่างของรูปนั่นแหละเรียกว่าปริเฉทรูปอันนี้ปริเฉทรูปไม่มีลักษณะเป็นของตัวเองแต่อาศัยคนอื่นเขาอาศัยอะไรอาศัยช่องว่างระหว่างคนอื่นจริงๆมันไม่มีคนแต่ว่ามันอาศัยช่องว่างเหมือนเรายืนพร้อมกันสองสามคนไอ้คนนี่มีลักษณะแหละแต่ช่องว่างของคนเนี่ยไม่มีแต่ถูกเรียกว่าปริเฉทรูปอันนี้เรียกว่าช่องว่างนะอากาศอะไรพวกนี้นะเป็นช่องว่างเป็นรูปที่เป็นอสภาวะรูปเนี่ยเขาเรียกพวกนี้นะทีนี้อสภาวะรูปยังมีอีกเยอะเช่นวิญญัติรูปที่ท่านถามเนี่ยเป็นอสภาวะรูปไม่มีลักษณะเป็นของตนเองแต่อาศัยคนอื่นอยู่นะเช่นว่าแขนเนี่ยแขนนี่ถ้าจับดูมันเป็นของแข็งมันเป็นดินเป็นประธานถ้าเราพูดจริงๆมันมีธาตุ4อยู่ในนี้แต่เราพูดตัวประธานก็ได้พูดเป็นของแข็งเป็นของหยาบกระด้างเป็นก้อนๆเป็นแท่งๆไอ้ก้อนๆแท่งๆนี้คือดินถ้าเราพูดถึงตัวที่เอิบอาบซึมซาบอยู่ข้างในเหนียวเนินหนาอยู่ในนี้คือน้ำแต่ว่าเราพูดถึงตัวที่เด่นชัดก่อนคือดินทีนี้ในดินเนี่ยเวลาใช้ดินทำงานนั่นนี่นะหรือว่าในดินมันก็มีลมวิ่งพัดไปมาอยู่ในนี้เวลาดินหรือลมมันพัดไปมาเนี่ยมันจะมีความหมายของมันนะเช่นว่าเรากวักมืออย่างเงี้ยไอ้ตัวที่กวักเนี่ยจริงๆก็คือดินนี่แหละแต่ว่าตัวที่ช่วยให้มันบิดไปบิดมาได้ก็คือลมตัวที่มันมีลักษณะจริงๆก็คือดินบ้างลมบ้างนี่แหละนะคือธาตุ4นั่นแหละที่มีลักษณะแต่ความหมายที่อยู่ในมันเนี่ยความหมายเช่นเรากวักมือเนี่ยมีความหมายว่าให้มานี่ถ้าผลักไปด้วยว่าใส่หัวไปอย่างนี้อันนี้เรียกว่ากายวิญญัติก็คือลักษณะหรือว่าความหมายของกายที่ปรากฏขึ้นมาเป็นความหมายความหมายนี้ไม่มีลักษณะเป็นของตัวเองอาศัยคนอื่นว่าอ๋อคนอื่นเขาเคลื่อนไหวไปมาเช่นดินแต่เดิมอยู่ตรงนี้เลื่อนมาตรงนี้หมายถึงนี้อ๋อถ้ากวักอย่างนี้คือลมมันพลิกไปมาไหวไปมาหมายถึงอย่างนี้นี่พอเข้าใจไหมอันนี้เรียกว่ากายวิญญัตินะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นวจีคือคำพูดคำพูดนี้ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งเรียกว่าสัทธรูปเป็นเสียงสัทธรูปคือเสียงนี้เกิดจากดินสองอันกระทบกันมันกระทบกันก็จะเกิดเสียงขึ้นเหมือนเสียงผมพูดนี้ก็จะเกิดจากดินสองอันที่อยู่ในคอมันกระทบกันก็เลยต้องมีฐานอันนึงนะมีฐานและก็มีกรก็คือค้อนมาตีนะระฆังอันนี้คือฐานเช่นที่คอเป็นต้นฐานคอแล้วก็มีอันนี้มาตีปึ๊กมันก็จะเสียงดังขึ้นตอนนี้ที่ผมพูดได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีฐานอยู่ฐานเกิดของแต่ละตัวอักษรก็จะไม่เหมือนกันบางอันอยู่ฐานคอบางอันอยู่ฐานโน่นนี่นั่นนะมีฐานของมันรู้จักฐานใช่ไหมบางคนโอ้ยิ่งเรียนยิ่งมึนไว้ทีนี้เนี่ยพี่ทำมันอย่างนี้มันจะกระจายจนมั่วไปหมดนะมั่วจริงๆเขาไม่มั่วเรามั่วเองคือถ้ากระจายยิ่งละเอียดก็ยิ่งดีนะแต่ว่ามันมึนมันเหนื่อยมันเยอะไงมันละเอียดเนี่ยมีฐานอันนึงอันนี้คือเหมือนอันนี้เป็นฐานนะอันนี้ก็มีกรอันนึงกรก็คือเครื่องมือนะเอาเครื่องมือไปตีกับฐานนะถ้าเปลี่ยนฐานเปลี่ยนเครื่องมือในการตีมันก็เสียงมันก็จะแตกต่างไปใช่ไหมก็เลยมีเสียงมีความแตกต่างกันสัทธะนี่คือเสียงที่ผมพูดเนี่ยมันมี มีฐานอยู่ที่คอเนี่ยฐานแถวนี้ฐานคอบ้างฐานเพดานริมฝีปากฐานแล้วก็จะมีมันอันอื่นมาชนมันตีมันมันก็จะเกิดเป็นเสียงขึ้นนะอันนี้เป็นรูปนะแต่รูปนี้มันต้องอาศัยจิตคิดก่อนมันก็มาแต่ว่าอันนี้เราพูดเฉพาะรูปก็แล้วกันนะก็เสียงก็ออกมาเสียงนี้เรียกว่าสัทธะสัทธะเป็นเสียงความหมายในเสียงเนี่ยก็เป็นรูปแต่ว่ามันไม่ได้มีลักษณะเป็นของมันเองความหมายในเสียงเช่นเสียงดังเนี่ยมีความหมายว่ายังไงเสียงดังมีความหมายว่าไม่พอใจมีความหมายว่าตกใจมีความหมายว่าอัศจรรย์หรืออะไรก็ว่าไปเช่นว่าโอ้งูนี่หมายว่าไงอย่างเนี้ยไอ้ความหมายในเสียงนะเครื่องสื่อสารในเสียงความหมายที่มาพร้อมกับเสียงเลยแต่เป็นความหมายชนิดที่เป็นรูปความหมายชนิดที่เป็นรูปนี้มันก็เป็นวจีวิญญัติรูปส่วนความหมายในสิ่งที่เข้ามาในใจนะอันนี้มันไม่ใช่วิญญัติรูปนะมันเป็นสัญญาในใจเรามันคนละตัวนะโอ้นี่ยากนิดนึงนะถ้าพูดว่ามันเป็นความหมายในเสียงเครื่องหมายในเสียงว่าเสียงบ่งชี้ให้รู้อะไรเสียงบ่งชี้ให้รู้อะไรไม่ใช่ว่าเราจะรู้ตามนั้นไอความรู้ของเราเครื่องหมายที่ให้ไปว่าเสียงนี้หมายถึงนั่นถึงนี่อันนี้เขาเรียกว่าสัญญาเป็นนามธรรมส่วนวจีวิญญัติรูปนี้เป็นรูปธรรมตัวนี้มันมีความหมายเหมือนกันในนี้เครื่องหมายในนี้มีวิญญัติเหมือนกันต้องการให้รู้อะไรแต่ไม่ใช่ว่าพอต้องการให้รู้อย่างนี้แล้วคนอื่นจะรู้ตามนะคนนั้นเขารู้ตามสัญญาเขาส่วนคนที่มีจิตส่งออกไปเนี่ยต้องการให้รู้อะไรเช่นผมตกใจผมก็พูดงูงูอย่างนี้เสียงของผมเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความตกใจความตกใจมันอยู่ที่ผมมันเกิดดับแล้วใช่ไหมมันก็ออกมาเป็นเสียงเสียงนี่คือสัทธะเครื่องหมายในเสียงความหมายในเสียงเรียกว่าวจีวิญญัติรูปพอเข้าใจไหมอันนี้เป็นรูปนะไม่ใช่ความตกใจอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ความตกใจนี่มันก่อให้เกิดเสียงขึ้นมาพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อย่างนี้นะหรือว่าเราพูดสาธุการสามครั้งสาธุสาธุสาธุอันนี้คำนี้ก็เป็นเสียงเป็นสัทธะขึ้นมานะความหมายที่เราสื่อสารออกไปก็คือมันเกิดศรัทธาเลื่อมใสอัศจรรย์ใจหรืออะไรก็ตามแต่มันก็มีวจีวิญญัติอยู่ในนี้ส่วนเขาจะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่เขาอีกต่อหนึ่งพอเข้าใจไหมบางคนก็พอเข้าใจอยู่เดาไปเรื่อยนะเนี่ยสรุปว่ากายวิญญัติก็คือเครื่องหมายที่ติดอยู่กับกายนะมันไม่มีความหมายหรือว่าการต้องการให้รู้เช่นว่าเราไม่พอใจเราก็ชี้หน้าเนี่ยตัวชี้เนี่ยไม่ใช่กายวิญญัติตัวชี้นี่ก็คือมือหรือว่าปฐวีธาตุหรือว่าลมอะไรก็ว่าไปนะก็คือรูปที่มีอยู่จริงมันชี้ไปใช่ไหมและชี้มาจากจิตที่ออกไปชี้มันก็มีความหมายอยู่ในนี้ด้วยความหมายที่อยู่ในนี้ที่ออกไปเรียกว่ากายวิญญัติส่วนคนนั้นจะรู้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเราชี้เพราะเราไม่พอใจเสร็จแล้วไอ้หมอนั่นบอกจะให้ผมดูอะไรเหรอครับเอ้าเนี่ยมันก็คนละความหมายอีกแล้วนะพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะเสียงก็คล้ายกันนะอันหนึ่งเป็นกายวิญญัติก็คือความหมายที่ติดไปกับกายนะฮะอีกอันนึงก็วจีวิญญัติความหมายที่ติดไปกับเสียงพอเข้าใจไหมครับนะอันนี้ทำตรงนี้
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเจตนาของคนอย่างวจีวิญญัติของคุณพูด
มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคนนั่นแหละความตั้งใจของคนนะความตั้งใจของคนเช่นว่าเราตกใจแล้วก็พูดออกไปใช่ไหมมันก็จะมีความหมายอยู่ในนั้นในเสียงนั้นแต่คนอื่นจะรู้ความหมายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเป็นรูปมันไม่รู้เรื่องแต่มันเกิดจากความหมายที่เราต้องการสื่อออกไปนะเกิดจากเจตนาเช่นเราถือไม้เงื้อไม้เราเห็นหมาเราจะตีหมาอันนี้ไอ้ไม้กับหมามันก็ไม่รู้จักกันมือกับหมามันก็ไม่รู้จักกันอันนี้มันก็คือดินน้ำไฟลมนะลมมันเคลื่อนไปใช่ไหมมันก็มีความหมายอยู่ว่าจะตีหมานั่นแหละความหมายของรูปนี้ติดไปด้วยเรียกว่ากายวิญญาตกายวิญญาตมันไม่มีสภาวะของมันเองมันอาศัยอันนี้ว่าเคลื่อนจากตรงนี้มาตรงนี้มีความหมายว่าจะตีอย่างนี้พอเข้าใจไหมทำตรงนี้
เราเดินไปเดินมาอย่างเงี้ย ็นการทำกรรมฐานอันนี้ถือว่าเป็นกายยะวิญญาณ
ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นถือว่าการทำกรรมฐานอันนี้เขาเป็นสัญญาของเขาถ้าคนไม่มีสัญญาเขาก็จะไม่รู้ว่าเราทำกรรมฐานก็จะบอกเอ๊ะคนนี้มาเดินหาเห็ดหรือยังไงหรือมาเดินหามดแมลงเห็ดหาแหวนหล่นหรือยังไงนะมันดังนั้นก็ที่เขาบอกว่ามาทำกรรมฐานหรืออย่างเงี้ยอะไรพวกนี้มันเป็นสัญญาในใจเขาว่าเขาความหมายที่เขาใส่ให้แต่การเดินเนี่ยมันเป็นความหมายของคนที่เดินความหมายมันออกมาจากที่เขาเดินส่วนคนอื่นจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งคนละตัวกันนี่เข้าใจไหมไม่อันนี้มันเป็นความหมายแหละเป็นความหมายทางวินัยเนี่ยวินยัตเนี่ยหมายถึงการขอด้วยกายด้วยวาจาบ้างทำให้ญาติโยมรู้ความหมายโน่นนี่นั่นนะอันนี้เป็นเครื่องหมายให้เขารู้มันคนละตัวกันคนละตัวนะอีกอันนึงมันเป็นรูปเราต้องเข้าใจก่อนอันนึงมันเป็นรูปนะรูปเนี่ยรูปนี้มันมีความหมายแต่ไม่ใช่ความหมายแบบนามนะไม่ใช่ความหมายแบบนามธรรมรูปมันมีความหมายโดยตัวของมันเองโดยตัวของมันเองแต่คนจะรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องนึงนะส่วนถ้าเป็นวิญญัติในทางวินัยเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าพระอยากจะได้อะไรอ่ะอยากจะให้ญาติโยมเขาถวายโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะเช่นอยากจะให้เขาถวายรถยนต์สักคันนึงอย่างเงี้ยนะก็ทำเป็นเทศขึ้นมาว่าโอ้ยใครถวายรถยนต์ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้ราชรถงดงามอะไรก็ว่าไปนะพูดไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิญญัติอีกแบบนึงวิญญาณอันนี้ก็คือต้องการสื่อไปอันนี้ทางวินัยเขาจะผิดวินัยนะเรียกว่าใช้การขอโดยวิญญาณวิญญาณก็คือใช้ความหมายที่ออกมาทางวาจาให้เขารู้โดยวิญญาณนะอย่างนี้ทำตรงนี้มันก็จะคล้ายวิญญาณติรูปแต่ว่าวิญญาณติรูปนี้มันไม่ได้มีความหมายแบบนามธรรมนะมันเป็นความหมายแบบรูปธรรมนะพวกเราก็เลยต้องรู้จักความหมายแบบรูปธรรมก่อนความหมายแบบรูปธรรมหรืออาการแบบรูปธรรมทีนี้ถ้าจะเข้าใจได้ดีเราต้องแยกรูปประเภทที่มันเป็นอสภาวะรูปออกมาซึ่งมีอยู่10รูปมีอยู่10รูปอะไรบ้างหลายท่านเรียนก็คงรู้อยู่นะก็มีนี่แหละวิญญัติรูป2วิการรูป3เนี่ยแล้วก็ลักขณะรูปอีก4อะไรพวกนี้นะอันนี้วิการรูปเนี่ยก็รูปที่มันอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการใช้งานนะอย่างเช่นกายของเรามันเบาๆสบายอะไรพวกนี้นะมันเบาสบายตัวที่เบาสบายควรก่อยการงานเดินง่ายสะดวกเนี่ยจริงๆก็คือร่างกายก็คือธาตุ4แต่อาการของธาตุ4ที่มันเบามันสบายมันปลอดโปร่งเขาเรียกว่ามันเป็นวิการะนะมีความเบาเรียกว่าละหุตาดีนะมีความอ่อนโยนมีความควรต่อการงานเดินจงกรมก็สบายไม่เจ็บไม่ปวดอย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นอาการที่มันติดอยู่เนี่ยมันไม่มีลักษณะเป็นของมันเองนะมันอาศัยคนอื่นมันอาศัยคนอื่นในการเรียกชื่ออันนี้เรียกว่าวิการรูปเหมือนวิญญาติรูปนั่นแหละมันอาศัยคนอื่นอยู่อาศัยคนอื่นในการเรียกชื่อนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้ยากนิดนึงนะทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็แบบที่ท่านยกตัวอย่างมาก็ได้แบบวินัยนี่จะเข้าใจง่ายหน่อยก็คือความหมายอย่างพระเนี่ยท่านทำกิริยาอาการอยากให้เขารู้นั่นรู้นี่แล้วเขาก็รู้ตามไปด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบวินัยนะแบบวินัยเหมือนเราต้องการให้คนอื่นทราบว่าเนี่ยฉันไม่พอใจแกนะก็ชี้หน้าอันนี้ต้องการบอกอันนี้เหมือนอาการออกมาทางกายใช่ไหมมีกิริยาอาการด้วยแล้วเขาก็รู้ด้วยอะไรพวกนี้นะอันนี้มันเป็นอาการทางนามธรรมเขารู้สัญญาไปด้วยฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีสัญญาในอาการนั้นอีกต่อหนึ่งว่าไอ้อย่างเนี้ยชี้หน้าอย่างเนี้ยหมายถึงอย่างนี้อันนี้เป็นความหมายอย่างเช่นถ้าเป็นอินเดียอีแขกเนี่ยอินเดียเนี่ยนะเขาสายหน้าสายหน้าพวกไปอินเดียบ่อยๆจะรู้สายหน้าอันนี้หมายถึงเขาโอเค นะโอเคเขาโอเคนะอันนี้นะเขาโอเคอันนี้คือความหมายของเขาในกายวิญญาตของเขาที่เขาออกมาจากจิตเขาก็คือโอเคส่วนเรารู้สึกว่าที่หานี่มันอะไรวะทำไมมันปฏิเสธวะอันนี้นี่มันคนละอันกับสัญญาไหมอันนึงมันเป็นสัญญาที่เราจำเครื่องหมายไว้ว่าอันเนี้ยเครื่องหมายอันนี้หมายถึงอะไรอันนึงเป็นนามธรรมส่วนอีกอันนึงเป็นรูปธรรมเข้าใจไหมเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยมันงงๆอยู่นะนี่ยกตัวอย่างต้องยกตัวอย่างอันที่แบบเข้าใจไม่ตรงกันมาจะได้เข้าใจง่ายนะพวกละไอพวกแขกเคยไปไหมคนไหนไปอินเดียเขาจะสายหน้าแลบลิ้นอะไรต่างๆเนี่ยสายหน้าแลบลิ้นเนี่ยหมายถึงเขายอมรับนะเขาโอเคเขาโอเคนะเขาโอเคส่วนพวกเรานี่มันอย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงว่าไอสายหน้าแลบลิ้นเนี่ยมันเกิดจากจิตของคนที่เขาต้องการจะสื่อนะอาการทางกายนี้ก็คือรูปร่างกายเครื่องหมายความหมายที่อยู่ในรูปร่างกายนี้เรียกว่ากายวิญญาณส่วนเราจะรู้ว่านี่คือเครื่องหมายอะไรนั้นเป็นสัญญาของเรานะไม่เกี่ยวกับของเขานะไม่เกี่ยวกับเขานะเข้าใจไหมไม่เกี่ยวกับเขานะไม่เกี่ยวกับอันนี้มันคนละตัวกันอันนี้เข้าใจไหมให้แยกอย่างเงี้ยให้แยกอย่างนี้ก็เลยการจะเห็นละเอียดอย่างนี้ต้องแยกรูปแยกนามซะก่อนทีนี้ว่าพวกวิญญาณในรูปมันเป็นรูปละเอียดมันก็เลยยากกว่ารูปง่ายๆอีกพวกเราต้องหัดไปแยกรูปง่ายๆก่อนรูปธาตุดินน้ำไฟลมก่อนแล้วจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันต่างกับนามธรรมยังไงรูปนี้มันจะไม่รู้เรื่องนะมันไม่มีความหมายในแบบสัญญานะพอเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวเราจะวิญญาณจะเป็นกลายเป็นสัญญาเราอีกแหละมันคนละตัวกันอย่างนี้นะครับนี่ยิ่งฟังก็ยิ่งงงไปเรื่อยนะฮะสรุปง่ายๆคือต้องเข้าใจก่อนว่ารูปมันไม่รู้เรื่องไม่มีความหมายในแบบสัญญาไม่มีความหมายในแบบความทรงจำต่างๆส่วนนามธรรมคือสัญญานี่มันจึงมีความหมายได้ในแบบนั้นพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะต่อไปข้อที่2กายคตาสติและกายานุปัสสนาในสติปัฏฐาน4ต่างกันอย่างไรคะก็ต่างกันในแง่วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติกายคตาสติเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสติผูกจิตไว้กับร่างกายเพื่อไม่ให้จิตมันไปคิดมากไม่ให้มันปรุงไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ให้ความคิดแบบกามคุณแบบทางโลกมันเข้ามาพอความคิดแบบกามคุณทางโลกไม่เข้ามาไม่ฟุ้งซ่านจิตมันก็จะเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นอยู่ภายในอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของกายคตาสติเน้นการฝึกสมาธินั่นเองที่ผูกจิตไว้กับกายเพื่อไม่ให้มันคิดไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพื่อไม่ให้มันไปทางกามคุณนะพอไม่คิดทางกามคุณมันก็ไม่ฟุ้งซ่านพอไม่ฟุ้งซ่านมันก็เป็นสมาธิจิตก็สงบอยู่ข้างในส่วนกายานุปัสสนาในสติปัฏฐาน4เน้นไปทางวิปัสสนาเน้นไปทางมีปัญญาเห็นความจริงตามหลักอนุปัสสนา7ประการมีเห็นบ่อยๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเห็นกายว่าไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์เห็นโดยความไม่ใช่ตัวตนกายเป็นทุกข์กายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้ไปทางปัญญาทางวิปัสสนาอย่างนี้คนละเทคนิคคนละวิธีการแต่อารมณ์เดียวกันเป้าหมายเดียวกันเป้าดูเดียวกันแต่ดูคนละแบบอันหนึ่งดูเพื่อผูกจิตไว้จะได้ไม่คิดมากจะได้เป็นสมาธิอีกอันหนึ่งดูให้เห็นความจริงของสิ่งที่ดูนั้นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะอันหนึ่งเป็นกายคตาสติเน้นสมาธิกายานุปัสสนาเน้นปัญญาเพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัสออกมาอย่างนี้นะครับ3การได้ยินเสียงเวลาที่มีอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิมีลักษณะเช่นไรคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเข้าลึกหรือไม่ลึกนะเวลาที่มีอัปปนาสมาธิถ้าไม่ลึกมากนักลึกก็คือว่าปิดอายตนะ5ได้เวลาลึกๆลงไปเนื่องจากการทำกรรมฐานมันจะเหลือแต่อายตนะใจมนอายตนะอย่างเดียวนะพอมันลึกมากๆอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจะปิดคือไม่มีการรับรู้มันก็จะเหมือนดิ่งลงไปแล้วมืดสนิทลงไปแต่มีสัญญาอยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อยู่นั่นแหละอันนี้จะปิดอายตนะเลยปิดอายตนะปิดการรับรู้โดยเฉพาะพวกทำ อรูปสมาบัตินี่จะปิดอายตนะนะพวกรูปสมาบัติถ้าลึกๆ ก็ปิดได้เหมือนกันอันนี้ก็คือจะไม่มีการรับรู้ข้างนอกไม่มีการรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ได้หลับนะไม่ได้หลับแต่ไม่รับรู้ข้างนอกเหมือนปิดทวารไปเลยรับรู้อยู่อารมณ์กรรมฐานหรือไม่ลึกมากนักไม่ลึกมากนักก็จะรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันโดยเฉพาะทางตาทางหูนี่ยังมองเห็นอยู่ยังได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าจะไม่มีความหมายเพราะว่าตอนนั้นความหมายของเขาจะเป็นความหมายชนิดที่ละเอียดเรียกว่าสัญญาละเอียดพอสัญญาละเอียดเนื่องจากเป็นสัญญาในกรรมฐานมันเป็นสัญญาละเอียดสัญญาหยาบๆที่จะไปปรุงว่าอันนี้รูปอะไรเสียงนี้เสียงนกเสียงแมลงเสียงน่ากลัวไม่น่ากลัวมันก็ไม่มีพอไม่มีมันก็เรียกว่าฟังก็สักว่าฟังสักว่าเสียงแค่ได้ยินมองเห็นก็สักว่ามองเห็นเป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้มีความหมายนะเนื่องจากว่าสัญญามันละเอียดสัญญาว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนี่มันเป็นสัญญาหยาบที่เราไปใส่ให้เนี่ยพอได้สมาธิระดับอัปปนาเนี่ยถึงแม้จะมองเห็นอยู่สัญญาหยาบๆมันไม่มีของสวยของงามอาหารอร่อยนี้ยิ่งไม่มีเลยอาหารก็อาหารไปงั้นแหละมันก็เรียกว่ามันไม่มีสัญญาหยาบๆเหลือแต่สัญญาละเอียดฉะนั้นเวลาได้ยินเสียงตอนอัปปนาสมาธินี้ก็จะมีลักษณะที่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินจะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรอย่างนี้จะไม่รู้ความหมายแต่รู้ว่ามีเสียงรู้ว่าเสียงเป็นอย่างนั้นแต่จะไม่รู้ว่าเสียงว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีแล้วลึกๆไปเลยก็ดับหูไปเลยไม่มีได้ยินอย่างนี้ก็มีสองแบบด้วยกันมีลึกจริงๆก็คือดับอายตนะหูไปไม่ได้ยินกับไม่ลึกมากก็ได้ยินในแบบสักว่าได้ยินไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรถ้าเป็นสมาธิธรรมดาแบบพวกเราก็จะได้ยินรับรู้ว่าเสียงนั่นเสียงนี่อันนี้คือมันยังมีสัญญาหยาบๆคาอยู่สัญญาพวกนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าเสียงแบบเสียงด่าเสียงชมมันก็จะมีความหมายพอความหมายใส่ไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่พอใจขึ้นมานะเราเดินจงกรมมีสติมีสมาธินิดหน่อยแล้วมันเดินทำไมเดินไปก็ไม่บรรลุหรอกตบแม่งเลยมาแล้วเนี่ยทำไมมันสัญญามันหยาบอยู่มันก็ความโกรธมันก็เกิดขึ้นแต่ท่านเดินยังมีสมาธิดีไปไงนะสมาธินิ่งๆเนี่ยยิ่งอัปปนายิ่งสบายเลยเขาว่าอะไรมานี่ไม่มีปัญหาเลยนะอันนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้นะต่อไปข้อที่4นิมิตที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเกิดจากสมาธิใช่ไหมคะและแตกต่างจากสภาวธรรมที่เป็นจริงอย่างไรคะเช่นขณะปฏิบัติเห็นใบไม้ทับถมดินมากมายในสวนก็คิดว่าร่างกายเราก็ทับถมกันมามากกว่านี้ต่อมาเห็นน้ำหยดที่บริเวณกลางอกและมีปัญญาและมีบัญญัติตามมาว่าเป็นใจที่ร้องไห้น้ำตาที่หยดกลางอกนี้เป็นนิมิตหรือเปล่าคะกราบขอบพระคุณค่ะนิมิตในสมาธินี่ก็ในขณะที่ปฏิบัตินี้ก็จะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมีความรู้นู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะที่เกิดจากสมาธินี่มีเยอะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วช่วยให้จิตใจมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเข้าใจความจริงมากขึ้นหรือขยันปฏิบัติมากขึ้นก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะนิมิตต่างๆที่เกิดจากสมาธินะแต่ให้เอาเฉพาะอันที่ดีมีประโยชน์นะอันที่ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปเช่นถ้าเห็นผีเห็นเทพเห็นนู่นเห็นนี่อะไรประหลาดก็ทิ้งๆไปให้หมดแต่ถ้าอันที่ดีเช่นนั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเองตายไปแล้วเกิดสะเทือนใจว่าอู้เรามันรู้จักตายเหมือนกันเนาะอันนี้ดีเป็นนิมิตนะเนี่ยเราไม่ได้ตายจริงนะยังไม่ได้ตายจริงๆหยิกตัวเองดูก็ได้มันยังไม่ตายเลยแต่มันมีในนิมิตให้ดูให้เราเห็นนะถ้ามันมีแค่นิมิตว่าเราตายเราก็ช่วยมันก็ได้ช่วยเอาตัวเราที่ตายในนิมิตไปเผาขึ้นเมนให้เรียบร้อยเผาแล้วเก็บกระดูกให้เรียบร้อยก็ได้อันนี้ในสมาธิมันจะทำได้เยอะก็คือนึกเอานั่นแหละมันเป็นนิมิตแต่ว่าให้เอาเฉพาะนิมิตที่มันมีประโยชน์คือมันก่อให้เกิดความสะเทือนใจที่จะปฏิบัติธรรมจะขยันให้มากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะพวกนิมิตพวกนี้หรือว่าพวกความคิดที่ดีงามถูกต้องเช่นนี้เช่นท่านนี้เขียนมานะก็เห็นใบไม้ทับถมกันมากมายในที่ต่างๆก็โอ้ร่างกายเราก็ทับถมอย่างนี้แล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้คือความคิดที่เกิดจากสมาธิ วลาความคิดที่เกิดจากสมาธิส่วนใหญ่มันจะเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าจิตมันดีพอจิตมันดีพื้นฐานมันดีนะจุดเริ่มต้นมันดีออกมามันก็ดีหมดอย่างนี้มันก็ส่วนใหญ่ก็จะดีๆนะก็ให้เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ต้องคิดมากนะถ้ามันคิดจนฟุ้งซ่านปรุงไปไกลก็ต้องบอกมันให้กลับมาไปไกลเกินไปแล้วอย่าไปมากเอาพอสมควรเอาที่เป็นประโยชน์ก็คือช่วยเสริมความขยันหมั่นเพียรนะทีนี้ตัวที่เป็นปัญหาได้มากก็คือตัวปิติเนี่ยมันจะมีความรุนแรงเพราะมันจะยกจิตและทำให้จิตเบิกบานมากและมันเรียกว่ามันเหมือนกับน้ำมันเต็มมันก็ท่วมออกมาพอท่วมออกมามันก็บางทีมันคุมไม่อยู่ก็เลยต้องมีสติดีๆนะมันเป็นของดีนั่นแหละแต่ว่าดีมากไปมันก็เลยไปหน่อยนึงนะพวกปีตินะมันก็จะออกมาหลากหลายประการเราก็อย่าไปตามมันนะปีติหลากหลายประการเนี่ยก็หลายท่านก็คงเรียนมาแล้วแหละแต่ว่าเรียนมาแล้วมันก็อยู่ในหนังสือนะเราต้องมาปฏิบัติให้มันเห็นเองมีปีติ5อย่างเคยได้ยินไหมมี5อย่างมีอะไรบ้างมีอันที่1ก็คือปีติเล็กน้อยเขาเรียกขุทกาปีติเล็กน้อยเช่นอะไรบ้างเช่นน้ำตาไหลขนลุกสู้อะไรพวกนี้นะก็อย่าไปสู้นานก็แล้วกันสู้นิดหน่อยก็กำหนดรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงก็ดีแล้วก็แล้วไปก็พวกปีตินี่มันจะทำให้มีลักษณะที่ยกจิตและถ้าไม่คุมเนี่ยจะทำให้จิตฟุ้งกระจายนะอย่างนี้ความจริงๆที่เราต้องการคือจิตสบายปลอดโปร่งและตั้งมั่นเป็นสมาธิคือมันพอดีอะไรที่มันเลยพอดีมันไม่พอดีแต่เดิมพวกเราไม่พอดีในแง่ต่ำเกินไปตอนนี้พอมีปีติมันจะไม่พอดีในแง่สูงเกินไปคือมันเป็นบ้าอยู่ตอนแรกบ้าเลวอยู่ตอนนี้บ้าดีไปคนละทิศละทางจริงๆมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมนะอย่างนี้ดังนั้นพอตอนสมาธินี้มันจะเลยดีไปหน่อยนึงตอนมีสมาธินะคือมันยังไม่ตั้งมั่นมันยังไม่เป็นกลางตัวที่ยกจิตแล้วเลยได้มากก็คือปีติก็จะมี5ประการมีปีติเล็กน้อยเช่นน้ำตาไหลขนลุกขนพองนะมีปีติเป็นพักๆเนี่ยปีติเป็นพักๆขันนิกาปีติเป็นพักๆนะรู้สึกว่าสดชื่นเบิกบานเป็นเวลาพอสมควรรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่เป็นพักๆเป็นพักๆเป็นพักๆเรื่อยนะเดี๋ยวเป็นอันนี้เขาเรียกว่าขันนิกาปีติไม่เล็กน้อยแล้วอันนี้เยอะกว่าเล็กน้อยหน่อยแต่เป็นพักๆไม่ตลอดพักแต่เป็นพักเดี๋ยวก็พักเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็พักเดี๋ยวก็มีนะต่อมาเหนือกว่าพักอีกก็คือเยอะกว่าเป็นพักๆอีกเรียกว่าเหมือนกับคลื่นน้ำทะเลซัดเข้าไปเราหงายท้องไปเลยนะนี่หนักหน่อยสามารถท่วมทับมาถึงร่างกายได้บางทีคุมร่างกายไม่อยู่เช่นอะไรบ้างเช่นตัวโยกตัวโครงตัวหมุนหรือเหมือนมีตัวสัตว์วิ่งตามร่างกายอย่างนี้เป็นต้นตัวโยกโครงนะตัวเบานะถือว่าตัวแฟบตัวอะไรต่อมีอะไรต่างๆอันนี้จะออกอาการที่แรงขึ้นคือสามารถออกอาการมาทางร่างกายได้ตัวสั่นอะไรต่อมีอะไรต่างๆอย่างพวกทรงเจ้าเข้าผีต่างๆนี่บางทีเราเห็นก็อู้สั่นดุ๊ดๆๆๆเลยคุมตัวเองไม่อยู่พอสักหน่อยก็จะเป็นบ้าไปผีก็จะมาเข้าแล้วฉะนั้นลักษณะที่จะให้ผีเข้าง่ายๆก็คือทำตัวให้ขาดสติไว้มันก็เข้าได้แล้วนะพวกที่ถ้าอยากจะขาดสติในแง่ดีก็คือมาทำให้มันเกิดปีติถึงจุดหนึ่งมันจะคุมร่างกายไม่อยู่จิตมันคุมไม่อยู่มันก็พวกนั้นมันก็สติอ่อนนะคือคุมไม่อยู่ก็คือสติอ่อนพวกเทพพวกอะไรต่างๆที่จ้องอยู่มันก็เลยเข้าได้นะหลายท่านก็เคยเห็นเข้าผีใช่ไหมเข้าเนี่ยก็ต้องไปนั่งสั่นอะไรคุมตัวเองไม่อยู่ก่อนแล้วก็จะให้เข้าส่วนพวกเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะเราต้องฝึกให้มันคุมจิตให้อยู่นะนี่ถึงไหนแล้วถึงปีติที่มากขึ้นสามารถท่วมทับมาถึงร่างกายได้ต่อไปก็เป็นปีติชนิดที่โลดโผนนะโลดโผนมากเลยปีติอันนี้นะเหมือนจะเหาะได้ลอยได้เหมือนจะเป็นนั่นเป็นนี่เหมือนจะบรรลุเหมือนจะระเบิดแตกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็เลยมาแล้วพวกเราก็ต้องมีสติควบคุมไว้ให้ดีมีสัมปชัญญะพิจารณาทั้งหมดนี้ทั้ง4อย่างนี้ยังใช้การไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นพื้นฐานเฉยๆว่าเป็นทางผ่านปีติที่จะใช้ได้เขาเรียกว่าภรณาปีติที่ซาบซ่านไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย นะทำให้กายเบาสบายปลอดโปร่งเราจะได้อยู่อย่างเป็นสุขจะได้เกิดสมาธิอย่างแท้จริงอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นเวลาที่ทำสมาธิก็จะมีนิมิตที่เกิดจากสมาธิหลายประการเช่นเห็นศพเห็นตัวเองเป็นศพเห็นตัวเองตายไปเห็นคนทั่วไปตายทุกคนเลยมองเนี่ยนอนแอ่งแม้งตายนะเห็นนอนขึ้นไปหมดเลยอันนี้ก็คือนิมิตนั่นเองนิมิตเกิดจากสมาธินะถ้าเอามาใช้ก็เป็นประโยชน์คือจะทำให้กลัวต่อวัฏสงสารแหมแต่มันยังไม่จริงนะเป็นนิมิตเฉยๆนะครับอย่างนี้ทำนองใช่เป็นนิมิตอันนึงนะครับอย่างนี้นะทำนองนี้นะแล้วก็พอมีนิมิตนู่นนี่นั่นมาก็จะเกิดพวกปีติต่างๆมามีเล็กน้อยบ้างอะไรบ้างนะขนลุกขนพองบ้างอันนี้ก็เรียกว่าปีติน้ำตาไหลบ้างอันนี้ก็ปีตินะอย่างที่ท่านเขียนเล่ามาก็มีทั้งนิมิตทั้งปีติเกิดขึ้นนะครับพอใจไหมปีติที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสก็มันก็เป็นปีติไอ้ที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่แหละเป็นที่กล่าวมาเมื่อกี้แต่ว่าสำหรับที่จะเป็นวิปัสสนูปกิเลสก็ต่อเมื่อคนนั้นไม่เข้าใจความเป็นจริงของปีติแล้วก็ไปติดกับปีตินึกว่าปีตินั้นมันเป็นของดีของเลิศประเสริฐหรือว่าไอ้ตัวนั้นน่ะคือการบรรลุธรรมอะไรพวกนี้นะนั้นก็จะทำให้กลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสก็คือเป็นอุปกิเลสของวิปัสสนาทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองหรือหล่นไปจากทางของวิปัสสนาเพราะทางของวิปัสสนาก็ต้องกำหนดให้ได้ว่าอันที่เกิดนี้มันเป็นรูปหรือเป็นนามมันเที่ยงไหมนะอย่างนี้คือถ้าเรากำหนดได้ว่าโอ้ไอเนี้ยไออาการน้ำตาไหลเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามตัวสดชื่นเบิกบานทำให้น้ำตาไหลอ้อนี่มันเป็นนามเรียกว่าปีติมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงตัวน้ำตาเป็นรูปเป็นธาตุน้ำที่มันไหลออกมากำหนดเป็นรูปตัวสดชื่นนี้เป็นปีติเป็นนามเนี้ยกำหนดได้ตลอดมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าบางคนกำหนดไม่ออกเนื่องจากอาจจะปัญญาน้อยสมาธิไม่พอกำหนดไม่ได้มันก็จะกลายทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองทำให้หล่นจากทางของวิปัสสนาทางของวิปัสสนาก็คือหลักการคือต้องกำหนดได้ว่าอันที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นรูปหรือมันเป็นนามไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องกำหนดให้ได้นะแยกให้ได้เช่นน้ำตาไหลอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามมันไม่เกินนี้มีเท่านี้แล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละคือหลักทางวิปัสสนาทีนี้สำหรับบางคนขาดสติสมาธิไม่มั่นคงพอเกิดอันนี้ขึ้นมาแล้วบางทีมันรุนแรงมันคุมไม่อยู่พอคุมไม่อยู่กำหนดไม่ออกทีนี้พอกำหนดไม่ออกก็สงสัยเราใกล้บรรลุแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ก็นั่นแหละก็ออกจากทางของวิปัสสนาพอทางของวิปัสสนาต้องกำหนดว่าไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้เขาคาอยู่โอ้ยสงสัยบรรลุแล้วมั้งเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยคาเรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับนะนี่ก็ตอบคำถามท่านที่เขียนถามมานะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ